Dobre, ja myslím, že môžeme teda začať pomaličky. Takže želám vám krásne predpoludnie. Ja som tak veľmi zvedavá, že ako vás udržím v nejakej bdelosti po včerajšku, po včerajšej noci. Asi ste niektorých išli teda aj neskoro spať, ale tak dúfam, že je to taká téma, na ktorú, keď ste sa prihlásili, že vás zaujíma a že zostanete aj bdeli. Možno trošku na začiatok, aby sme tak otvorili aj cestu Duchu Svätému, ale aj sa tak pripravili možno na to, čo nás čaká, čo budeme počuť, tak by som poprosila jeden zdravás aj za mňa, ale aj za vás. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. No, takže ste si vybrali workshop, prečo nestíham čas ako dar od Boha. Ja keď som sa zamýšľala, ako nejakým spôsobom nastaviť možno, že tento workshop, aké informácie do ňoho dať, tak možno, že vás klamem, že nechcem vám dávať nejaký návod na to, že vy zrazu prestanete byť vystresovaní a že zrazu začnete všetko stíhať po tomto workshope. Ale skôr som možno, že chcela dať taký impuls tomu, aby sa vám otvorila nejaká taká cesta k vedomému a pozornému zaobchádzaniu s časom vo všedných dňoch a možno dokázať si užiť čas, ktorý nám bol darovaný tak, aby prinášal plody v práci, aby prinášal plody vo vašich vzťahoch a pritom vás nejakým spôsobom nedrtil a nepohlcoval. A čo je také pre mňa asi najdôležitejšie, a to som si aj ja, pre mňa to bola tiež taká veľká lekcia, keď som sa na toto pripravovala, že naučiť sa naplno prežívať prítomný okamih. Nepozerať sa dozadu, dopredu, ale naučiť sa naplno prežívať prítomný okamih. Na začiatok by som sa vám asi tak rada aj predstavila, aby ste vedeli, kto som, čo som. Takže moje meno je Jana Koždyová. Tá fotografia je krásna, to nekorešpenduje nejak s realitou, ale teda to sme mali, to robil profesionálny fotograf, takže som sa tak aj potešila, ako mám krásnu fotku, že si ju tam môžem dať. Takže moje meno je Jana Koždyová. Mám 47 rokov, som vydatá, žijem v manželstve 21 rokov, manžel Štefan je tu so mnou, je tuto v prednej lavici, drží mi chrbát, podporuje ma. Máme spoločne teda dve deti, 19-ročnú Sáru, 14-ročného Krištofa. Moje povolanie, pracujem ako HR manažérka, alebo teda po slovensky povedané, alebo to HR je skrátka Human Resources, ako som vedúca teda personálneho oddelenia v jednej spoločnosti, ktorá má 700 zamestnancov. Pochádzam z Nitry, žijeme takisto v Nitre. Mojím hobby je, teda som certifikovanou inštruktorkou Pilatesu, možno niektorí viete, čo je Pilates, možno nie, veľmi populárna je veľmi yoga, ale tak Pilates je v podstate také cvičenie, ktoré sa zaoberá správnym držaním tela, ktoré sa zaoberá posilňovaním hlavne teda kóru a zdravého teda chrbáta. Takže stalo sa to takou našou možno aj vášňou, aj takou hobby v celej rodine, lebo teda tým inštruktorom nie som len ja, ale je aj moja dcera, dokonca aj môj manžel. Takže sa rozrastá nejaké také naše hobby, ale zároveň nás to aj neskutočne spája ako rodinu. V komunite Emanuel som od roku 2012, teda spoločne s manželom. Trošku na také prebratie, aby ste mi tak vedeli reagovať, tak ja som si pre vás pripravila takú hádanku. A najprv si určíme pravidlá, že najprv vám poviem, čo bude výhra. Takže, áno, výhra bude, v Nitre máme jednu takú úžasnú výrobňu čokolád. Výrobňu čokolád máme v Nitre. Je to firma, ktorá teda robí aj trošku takú propagáciu, môžete si ju kľudne naklikať, volá sa Líra. No a ja som tam objavila takúto čokoládu, ktorá súvisí trošku aj s tou našou témou, s týmto našim workshopom, lebo je to čokoláda pre chvíle pohody. Takže je to pre čas pohody a čas oddychu. A trošku, aby som vás ešte navnadila, je to mliečna čokoláda. Má asi 300 gramov tá čokoláda, možno, že aj viacej, ale ona je posypaná brúsnicami a čučorietkami. Takže vypisujem súťaž o túto čokoládu. A podmienky sú takéto. Poprosím Štefana, aby mi pomohol. Zadám hádanku. A podmienky sú nevykrikovať, ale prvý, ktorý zdvihne ruku a povie správnu odpoveď, vyzveme ho na správnu odpoveď, tak toho je tá čokoláda. Dobre? Ale nevykrikovať. Ten, kto vykrikne, neplatí. Dobre? Takže, Štefan, maj pozorné oko. Alebo Danka, budeš mať pozorné oko aj ty? Či ty sa už hlasíš? Ty už vieš odpoveď? Ty už vieš odpoveď. Ja, ty si pripravená. Ty myslíš, že vieš už, čo tá hádanka je. No, dobre. Takže, nezobrazím to asi, lebo to by ste možno, ale, alebo zobrazím, dobre. Takže pozorne počúvajte. Čo si mal včera, dnes už nemáš. A čo máš dnes, nemôžeš si odložiť na zajtra. A čo budeš mať zajtra, nemôžeš použiť dnes. Čo je to? Kto bol prvý? Kto zdvihol prvý ruku? Kto? Áno, ty? Zadu ty. Čo je to? Vynikajúco! Dobre, no a môžeme ísť ďalej. Takže už ste trošičku druhá otázka, nie, už ste nabudení, rozprúžení, už mi venujete pozornosť, sústredíte sa. Ja by som, mám druhú otázku, ale nemám za ňu žiaden darček, takže, ale trošku možno také spolupráce by som potrebovala s vami. Chcel sa vás spýtať, ako by ste zadefinovali čas? Čo je pre vás čas? Čo pre vás znamená? Alebo čo to je? Akú definíciu by ste dali času? Krudne brainstormingovo povedzte, vykriknite, môžete vykrikovať teraz, nemusíte sa hlásiť. Len tak do plena, čo je pre váš čas? Ako by ste ho zadefinovali? Ako? Tlak. Áno, máme tu jeden názor, ostatný. Ako? Vzácnosť, obmedzenie. Ešte nejaký názor? Obnos. Vidíte, že každý z nás nejakým spôsobom vnímame ten čas úplne inak a rôzne. Keby sme ho zadefinovali, vieme, že je to nejaká fyzikálna veličina, ktorá sa dá merať, ale čas je takou veľkou asi záhadou aj pre vedcov. V našej komunikácii ho veľmi často používame, toto slovo. Rôzne vyjadrenia, čas sú peniaze, čas plynie, všade navokol v podstate visia nejaké hodiny, keď si zakúpite nejaký elektronický prístroj alebo teda niečo už teraz v tejto dobe, tak všade máte hodinky, všade sa ten čas meria, či už je to elektrická ruba, mikrovonka, práčka, vaše mobily a všade nejakým spôsobom máte v podstate meranie tohto času. Ale častokrát teda používame jednu vetu, aspoň si osobne myslím, potom sa spýtam, že či tu je niekto taký, kto túto vetu nepoužíva. A je to veta, nemám čas. Je niekto v tejto miestnosti, kto túto vetu ešte nikdy nevyslovil? Nie je, že? Vyslovujeme ju veľmi častokrát, vyslovujeme ju bez aj nejakej takej možno, že hlbšieho zamyslenia sa. Ale keď sa zamyslíme, je táto veľmi veta nelogická, pretože neexistuje chvíľka, v ktorej by som nemal čas. Čas plynie, máme denne k dispozícii 24 hodín denne. Ja mám 24 hodín, ty máš 24 hodín denne. Nie je tam žiadneho absolútne rozdielu. Čas nemôžeme ani nejakým spôsobom vlastniť. v podstate je dispozícii v každom jednom okamihu. Jediné, čo môžeme robiť časom, je to, že sa slobodne rozhodnem, ako tento čas naplním. Je to moje slobodné rozhodnutie, ako ja tento čas naplním a ako ho využijem. Možno túto vetu, ktorú tak často povrchne používame, je to ako keby taká nejaká fráza, ktorá odzrkadluje aj naše zaobchádzanie s časom, by sme mali konkretizovať. Keď ja raz niekomu poviem, ja som túto vetu často povedala mojim deťom, a ju často hovorím, mojim deťom, môjmu manželovi, mojim priateľom, mojim rodičom, niekedy možno nie napriamo, niekedy nepriamo, ale keby sme žili v pravde a trošku sa tak zamysleli, čo hovoríme, mali by sme túto vetu konkretizovať a povedať. Nemám čas na teba, pretože v mojom živote je momentálne niečo hodnotnejšie, prioritnejšie, čomu dávam prednosť. Často povieme, nemám čas modliť sa. Dobre, Bože, áno, tak mu to povedzte. Povedzte mu to konkrétne v pravde. Áno, Pane, ja nemám čas na teba, lebo je niečo prednejšie, hodnotnejšie, niečo, čomu dávam prednosť. Poviete mu to takto. Poviete to v pravde. Alebo to zaobalujete do nejakých fráz. Keď robím v kuchyni a mám strašne veľa toho varím a robím taký multitasking, ktorý tiež nie najvhodnejším práve pri využívaní efektívneho času, tak prídu za mnou treba z deti a niečo chcú a ja poviem, vyšetne mám čas. Ale keby som mala žiť v pravde a byť konkrétna, tak by som sa mala na to dieťa obrátiť a povedať mu, vieš čo, no nemám na teba čas, lebo teraz momentálne je pre mňa niečo hodnotnejšie, prioritnejšie a niečo, čo je dôležitejšie ako si ty. Poviete to tomu dieťaťu? Asi by som nemala odvahu takto napriamo to tomu dieťaťu povedať. A pritom čo je hodnotnejšie? Ten obed, ktorý varím? Alebo niečo, či upratujem, či vysávam, alebo robím niečo. Je to hodnotnejšie, je to prioritnejšie. Takže možno by som vás chcela aj tak poprosiť do budúcna, keď začnete túto vetu používať, zamyslite sa a konkretizujte, prečo nemám čas. A povedzte to tým ľuďom. A zrazu zistíte, že nemáte to odvahu ani tým ľuďom povedať tak konkrétne, ako to myslíte. Tak ako som už povedala, my sami rozhodujeme o tom, ako budeme zaobchádzať s našim časom. Častokrát presúvame vínu na iných. Radi vystupujeme ako obete. Druhí za to môžu. Šéf, zákazníci, rodičia, nepriaznivé okolnosti, že ja nemám čas, tak všetci druhí za to môžu, len nie ja. A už sme si povedali na začiatku, že jediné, čo vieme ovplyvniť, je to, že my sa rozhodujeme, ako naplníme náš čas. Je to naše osobné rozhodnutie. Nikto iný za to nemôže. Ja keď som sa pripravovala na tento workshop, alebo respektíve na začiatku, keď som bola oslovená, ma oslovili, že teda máme pre teba takú úlohu, či by si nechcela tak zobrať takýto workshop, pripraviť. Tak ako, že dobre, že dám si čas na rozmyslenie. Dala som si teda jeden deň, som povedala, že na druhý deň zavolám a teraz nastal ten proces. A ten proces bol taký, že keď som sa Boha pýtala, že Pane, tak čo, mám to zobrať? Že mám na to kapacity, ako to teda vidíš? A to srdce hovorilo, že áno, vezmi to. Ale potom prišiel taký iný červíček, ktorý ti hovoril, že potrebuješ to. Kde to vobcháš? Kedy sa na to budeš pripravovať? Ako to budeš robiť? Vykašli sa na to, prosím ťa, nerob to. Ale ja som prijala slobodné rozhodnutie pripraviť sa na tento workshop. Stálo ma to čas, ale jednoducho to bolo moje slobodné rozhodnutie. Boli chvíle, keď som si povedala, prečo som povedala zase áno, prečo. Ale jednoducho nemohla som viniť nikoho iného. Nemohla som povedať, že Bože, Daniel Majerech, prečo si mi volal, na čo si mi dal túto úlohu, prečo si ma to pýtal. Už to bolo len a len moje rozhodnutie. A bol to len a len môj problém, ktorým som sa musela popasovať. Tuto vetu nemám čas, často používajú aj ľudia, ktorí počiarkujú nejak svoju dôležitosť. Určite poznáte rôznych takých manažerov, ktorí tak pobehujú po tej firme. Vieš, nemám čas, nie. A tak dávajú na seba takú nejakú takú dôležitosť, že tá ich úloha, to ich postavenie je nejakým spôsobom dôležitejšie ako všetci ostatní. Niekedy túto vetu ani nevyslovíme a koluje nám v hlave a viaže sa k myšlienkám typu. Absolútne túto vetu nepoviete, ale máte myšlienky typu ja to nedám, ja to nestíham, nedokážem, je toho na mňa veľa, radšej nie, nebudem to robiť. Skúste sa tak zamyslieť, či sa v tom vidíte, či je to, čo možno mnohokrát prežívate. A je úplným paradoxom, že napriek neskutočným technologickým výdobytkom, ktoré táto doba má, či sú to veci, ktoré nám neskutočne šetria čas, máme stále menej a menej času. Stále chceme byť efektívnejší, produktívnejší, viacej výsledkov, ale máme menej a menej času. Všetko máme na jeden klik. Chcem si niečo objednať? Z obchodu nemusím do toho ani ísť. Na tri kliky mám všetko v nákupnom košiku. Dokonca potraviny si viem objednať. Už nemusím ísť absolútne do obchodu. Fotografie. Bola, kedy som musela, mala som 36-kový film. To si vy možno už ani nepamätáte. Proste to, čo sme vyfotili na dovolenke s celou rodinou, mali sme 36-obrázkový film, to sme zadali do fotoaparáta, privrátili sme sa z dovolenky, trvalo to 2 týždne, pokiaľ nám vyvolali fotografie, tešili sme sa z tých fotiek, potom sme si ich pozerali, teraz plný mobil fotografií, tisíce fotografií a nič. To isté listy. Píše sa SMS-ky, bola, kedy ste museli list napísať, ísť na poštu, kúpiť známku, podať, list musel prísť. Čiže máme neskutočné množstvo výdobytkov, ale napriek tomu máme stále menej a menej času. A ja by som preto chcela, aby sme sa tak aj trošku zastavili a prešli si jedno také krátke cvičenie. Veľmi by som chcela, aby sme to robili všetci ručne na papier, nie na mobily. Mám tu aj pera, mám tu aj papier. Tak by som vás poprosila, tí, ktorí nemáte pero a papier, prídite si zobrať. Ak by chýbali pera, ešte tak neviem, asi bude treba ísť zobrať. Neviem, tam boli na tom milosrdenstve, sa mi zdá, že v kostole som videla tak na boku, keby chýbali. Pera si išli zobrať. Papieru máme dosť, len pera ešte by nám asi chýbali, neviem. Máme ešte pera, prišli? Koľko pier? Kto nemá pero, zdvihnite ruky ešte. Ešte budeš... No. Aha, zobrali ten košík? Mhm. Lebo, no, mali by sme začať, mal by mať každý pero, neviem, či... Aha, ešte tu je nejaké pero, počkať, píše. Ešte našla som ja nejaké pero tu dole, kto by chcel. Ešte teda chvíľočku počkáme, lebo no, je dobre, keď by sme mali... Koľko pier chýba ešte? Papiere máme všetci. Hú, raz, dva, tri... jo, nemáte pero? Raz, dva, tri... 8 pier máme. Bude to stačiť? Áno? To som nepredpokladala, že toľko z vás nebudú mať pera. Dobre, nevadí. Dobre, urobíme si krátke cvičenie, ktoré bude mať dve časti. Prvá časť, to cvičenie sa volá Nemám čas. Poprosím vás, prvá časť, napíšte si hore na váš papier veľkým, veľmi veľkým. Ale pozor, aby tam bol ešte navrch, nechajte jeden riadok voľný, dobre? Napíšte si, aj do stredu si môžeš, ale nechaj ešte, aby si si navrch vedel niečo napísať. Takže napíš si, nemám čas, výkričník. Kto ešte nemá pero, tak Janka priniesla. A teraz vás poprosím, nemám čas na 3 bodky, začnite si pod seba písať veci, všetko, to, čo by ste radi robili, keby ste mali dostatok času, a zapíšte si to. Dám vám na to nejaké 3-4 minútky. Začnite rozmýšľať a písať, čo je to, čo by ste radi robili, keby ste mali dostatok času. Neodpisujte. Je to len a vaša záležitosť. Vaše osobné veci. Ešte asi minútku vám dám. Dobre, pomaličky môžeme prejsť na druhú časť tohto cvičenia a tá sa volá Nechce sa mi. Ten nápis Nemám čas, prosím vás pekne preškrtnite a napíšite naň Nechce sa mi. Nápis Nemám čas, preškrtnite a na to napíšte Nechce sa mi. A teraz pomaličky dávam na to čas, si prechádzajte položku za položkou a všimnite si, ako na vás pôsobia vety v súvislosti s týmto novým nadpisom. Skúste popremýšľať, či na tom nie je aspoň zrniečko pravdy a či na tom niečo nechcete alebo nemôžete zmeniť. Aké to bolo tá druhá časť pre vás? Je na tom kus pravdy, alebo... No. Tak papierik si nechajte. Budem ho ešte potrebovať, ale možno aj si ho založte niekde, aby vám pripomínal možno aj tento workshop. A ste sa tak, keď sa k nemu aj tak vrátite, skúsili nad tým fakt zamyslieť a nesťažovať sa len, že nemáte čas, ale že častokrát sa nám aj nechce. Poďme sa pozrieť na najväčších požieračov. Aha, nemám hovoriť do toho mikrofónu, tak dobre. Poďme sa pozrieť na najväčších požieračov času. No, ktorí sú to? Čo nám najviac žerie času? Čo to je? No, prvé miesto, výborne. Televízia. Internet, sociálne siete. No čo, skontrolujeme si to všetci, vyložíme mobily na stoli a pozrieme, aká je naša aktivita na Facebooku, na Instagrame. Čo je to priemer? 2 hodiny, 3 hodiny? Ani náhodou, no neviem, aká tá mladšia populácia, či to nie je toľko. Čiže máme na to aj taký dobrý nástroj na kontrolu. Vidie to tak aj v pravde, že nielen hovorí, že no ja tam netrávim veľa času, ale teda viete si to aj pekne pozrieť. A treba byť veľmi ako opatrný, pretože za tým sú aj také nejaké skryté náklady za tým všetkým. Ja som zhodou okolností na sociálnych sieťach videla jeden taký pekný výrok, že Big Mac nestojí 3,99, ale stojí tvoje zdravie. Netflix nestojí 17,99, ale stojí tvoj čas. Sociálne média nie sú zdarma, ale stoja tvoju pozornosť. A lekcia z toho je, sú tu vždy skryté náklady. No, takže pozor na to. My si všetko myslíme, že to však to len toľko stojí, ale... Dobre, čo je druhým takým požieračom času? Čo myslíte? Práca. No, tak práca, áno, ale také, čo nám žerie čas v tom zmysle, že sme možno neefektívni. Je to multitasking, súbežné spracovávanie úloh. Mami to poznajú častokrát, teda aj možno aj v práci, ale je to niečo, čo nám žerie čas, pretože keď robíme častokrát na veľmi veľa úlohách, sme nesústredení, nekoncentrovaní a mnohokrát nám to stojí nás to viacej času dokončiť tie úlohy, ako keby sme zobrali jednu a pekne sa sústredili na ňu a splnili ju. Čo myslíte, čo je ďalší taký požierač nášho času? Určite ich viacej, ale teda vypísala som také najhlavnejšie, čo si myslím. Áno, je aj tam, príde, ale teraz tam máme prehnaný strach a obavy. No. Strach paralyzuje. Strach nás vedie k nečinnosti. Vedie nás k pasivite. My si už dopredu fabulujeme, čo všetko sa môže stať, čo, ako, kde. Až nás to natoľko paralyzuje, že nás to rozmýšľanie stojí strašne, strašne veľa času a nakoniec nič neurobíme. Čiže aj vo Svätom písme je napísané, preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. A ideme k tej ďalšiemu požieraču času, a to je prokrastinácia. Je to ako keby... Je to možno, že už niekedy je to aj definované ako choroba, je to chorobné odkladanie úloh. Veľmi dobre to asi všetci poznáme. Blíži sa čas skúšky, blíži sa čas odovzdania projektu. Ja viem, že mám na to 7 dní. Prvý deň nerobím nič. Druhý deň nerobím nič, ani ma ale nenapadne, že by som si mal robiť nejaký projekt alebo sa chystať na skúšku. Tretí deň... Letmo si spomeniem, že niečo možno také by mohlo byť. Štvrtý deň mám už také možno trošku aj, že však mal by som niečo, že asi by sa patrilo, keď to mám odovzdať. Piatý deň začína mať stres. A šiestý deň som úplne tak vystresovaný, že začnem niečo robiť. Buď si dám 24 hodín, že sa dopujem kávami, aby som to vôbec stihol. To je možno, že ten lepší prípad, že sa snažím vôbec niečo urobiť, ale ten horší prípad je ten, že začnem vôbec ja rozmýšľať a nemohol by som si to ja nejako odložiť. Zájdem za tým profesorom, že ja mám nejaké objektívne dôvody, ktoré teda mi tomu nejako bránili sa pripraviť a že ja by som asi na to potrebovala ešte ďalších 7 dní. Takže toto sme my. Ja spadám tam tiež, takže to si nemyslíte, že všetci ostatní ja nie, ale je to, môže sa to dostať fakt do takého štádia, že je to až choroba. Že proste pristupujeme k životu presne takýmto spôsobom a všetko robíme buď na poslednú chvíľu, alebo sa to snažíme odkladať úplne až do takého momentu a bodu, kedy to neurobíme vôbec. Ďalším požieračom času je hovoriť vždy áno, Dávid, že? No. Hovoriť vždy áno. Aj to je požierač času. Častokrát spôsobuje, že sme preťažení, prepracovaní, možno mnohokrát aj vyhorení. Treba fakt si to tak zobrať za svoje, že treba rozlišovať. Je čas, keď si môžem zobrať novú úlohu, alebo nemôžem, alebo proste jednoducho to fakt vedieť rozlíšiť a vedieť povedať, vieš čo, nie, teraz momentálne nie. A veľmi dobre to tí druhí ľudia vycítia, keď ste vy ten typ, ktorý vždy povie áno. prídu za vami, navalajú vám toho. To je aj v práci, proste ty vedia, no tá Koždiová, jasné, tá to urobí. Tej dáme, tej naválame, však nech pracuje, nech má. A ľudia to zneužívajú. Tak treba si na to fakt veľký pozor dávať, lebo to môže hraničiť potom aj s nejakým už zdravotným stavom, keď ste prepracovaní, že vám to môže ísť jednoducho aj zhoršiť váš zdravotný stav. No a ďalším požieračom času, perfekcionizmus. No, všetko tip-top urobené, do najmenšieho detailu. Ja to nemôžem inak odovzdať, len to musí byť úplne, úplne super perfektné. Som ten najlepší, ktorý to najlepšie vie urobiť. Nikto iný to lepšie urobiť nevie ako ja. Ak to poznáte, ak ste sa v tom našli, tak si dávajte pozor. A snažte sa možno, že žiť radšej podľa motta. Nedokonalosti robia ľudí perfektnými. Zapíšte si to. Nedokonalosti robia ľudí perfektnými. Nie dokonalosti robia ľudí perfektnými, ale nedokonalosti. A vždy, keď máte trošku taký ten perfekcionistický tik, nech vám naskočí táto myšlienka, že proste nedokonalosti robia ľudí perfektnými. Mohli by sme sa pozrieť na niekoľko praktických ukážok alebo praktických tipov, ktoré nám pomáhajú pri efektívnom využívaní času. Peter Repa tu včera hovoril o nejakom projekte PPP, ja mám projekt POP. Takže sú to také tri veci, ktoré vám môžu pomôcť prakticky v živote. Prejdeme si ich spoločne. Určite je to plánovanie, potom je to odpočinok a potom je to poriadok. Poďme na najprv plánovanie. Plánovať môže každý. Vy si teraz nemyslíte, že plánovať môže len ten, kto pracuje, lebo on je najviac vyťažený. Plánovať môže žena na materskej, plánovať môže nezamestnaný, plánovať môže dôchodca, plánovať môže pracujúci. Plánovanie je pre každého. A je to veľmi dobrý a základný nástroj na efektívne využívanie času. Plánovať môžu študenti, žiaci, proste každý. To nie je len pre pracujúcich zamestnancov, alebo teda pre pracujúcich ľudí. Dôležité je mať vytvorený nejaký denný plán, denný v podstate režim, mať v ňom nejaké realistické úlohy, rozdeliť si ich, čo mi je príjemné, čo je naliehavé, čo môžem nejakým spôsobom odložiť. A vždy, keď máte nejaké také úlohy, každá splnená úloha, keď ju splníte, tak je to taký nejaký úspech, je to dobrý pocit. Ja napríklad osobne využívam tiež denné plánovanie, nevyužívam, môže byť aj týždenné, môže byť aj mesačné, záleží toho, komu čo vyhovuje, ale mne veľmi vyhovuje denné plánovanie. Ja si vždy večer pozriem, čo ma na ten ďalší deň čaká, čo mám napríklad v práci, kde si môžem čo uložiť súkromné, kde si môžem teda uložiť aj svoj čas s Bohom. Proste vždy si prejdem večer, jednoducho ten deň, ktorý ma nasledujúci čaká, takisto s rodinou si to zorganizujeme, kde kto pôjde, kto bude mať auto. Jednoducho, ten denné plánovanie je pre mňa, ja som zistila, že je pre mňa najvýhodnejšie a ho uplatňujem. Neplánovať si na deň viac ako 70%. Nevybukujem si proste od rána od 6 do polnoci jednoducho ten môj deň. Proste dajte si tam rezervu 30% aj na nejaké nepredvídané, neočakávané situácie. Neprepchávajte tie diáre proste vašimi nejakými aktivitami. Pracujte s rezervou. Plánovať ku každej aktivite rezervu aj na čas na presun. Ja keď viem, ako študent, že tam mám prednášku teraz niekde na inej adrese, ja neviem, Bratislava alebo v Košiciach, to je jedno, a musím sa presunúť niekde inde, tak nemôžem si hneď tesne za to dať, že aha, ja tam budem o toľkej, ale viem, že to nestíham, lebo je zápcha, mne ten presun bude trvať 20 minút. Tak si to realisticky naplánovať a potom musíte niekomu voľať, vieš, ja meškám. Čiže naplánujte si to aj tak, že myslíte na čas na presun. Naplánovať si čas na pokojné premýšľanie a plánovanie. Keď chcem si urobiť dobrý denný plán, mesačný plán, týždeň, tak si naplánuj aj čas, kedy to budem robiť. Ak si chceš plánovať týždeň, daj si, že v nedeľu večer si pokojne sadnem na nejakú polhodinku, dám si k tomu dobrý teplý čaj, alebo niečo, čo máte vy radi, pivo, mne to už je jedno čo. Ale jednoducho sadnite si a naplánujte si tento čas, kedy vy budete pokojne premýšľať a naplánujete si aktivity, ktoré sú pre vás potrebné. Plánovať si zvlášť čas na stretnutia, na operatívu, na administratívu. No a ďalší dôležitý boh, ďalší dôležitý bod je plánovať čas s Bohom. Už to tu bolo niekoľkokrát povedané, že my častokrát si myslíme, že ten čas s Bohom je strata času, ale aj náš zakladateľ Pierre Gursat povedal, že práve čas s Bohom nie je strata času, ale čas s Bohom získavame čas. A tak to už aj Radovan v kázni povedal, že ak si nenaplánuješ čas s Bohom minimálne 30 minút na modlitbu, tak si úplne nič. Končíš. A to je na tom úžasné, že Boh má absolútne inú matematiku, ale že absolútne inú. On má takú zvláštnu rovnicu, že keď ty si naplánuješ s ním čas, s Bohom, tak on tento čas nedelí. On ti neukrojí z toho tvojho času, na ktorý potrebuješ na iné. On ho násobí. To je neskutočná, to si protirečí nejak matematike. Boh, čas s Bohom sa nedelí, on sa násobí a ty uvidíš, že ty stihneš ešte viacej, ako by si plánoval, ako by si chcel. Ale my tomu ako keby stále nechceme uveriť. My si stále myslíme, že no však dobre, čo prvé vyškrknem z toho diára, nestihnem, dobre, však nebudem sa dneska modliť. Zapamätajte si túto rovnicu. Čas s Bohom sa nedelí, on sa násobí a stíhaš viac, ako by si očakával. Plánovať si čas s rodinou, s priateľmi. Možno tu by som tak aj podotkla, často zabudáme na svojich rodičov, možno plánovať si čas aj s našimi rodičmi. Často na nich zabudáme, tak myslíme, že však oni, no dobre, však vychovali nás, sú tu stále pri nás, ale zabudáme na nich často. Možno ich poteší krátky telefonát, krátka návšteva, možno vymyslíte niečo s nimi, že podniknete s nimi, že ja si dám, že ja s mámou alebo s otcom urobím toto a toto. A uvidíte, akí oni budú prekvapení, že vlastne vy venujete im ten čas. Mať pevný rytmus dňa, čas vstávania, čas jedenia, čas porád, taká nejaká pevná štruktúra, pôsobí to veľmi, veľmi blahodárne, keď vieme. Ale to už chodí aj s tým plánovaním. Proste pevná štruktúra vždy pôsobí blahodárne. Nie je v tom chaos, je v tom systém a aj pre dušu je to blahodárne. Pomôcka. Pevný diár, online diár, čokoľvek, čo už len chcete. Niekomu nevyhovuje vôbec ten pevný diár. Mne to tiež nevyhovuje, ja mám online diár. Je mi to také asi dosť také veľké, ten pevný diár, ale to už záleží na vás, ale majte ho. Je to obrovská pomôcka. A tam si môžete zapisovať takisto aj všetky vaše myšlienky alebo všetko to, čo proste prežijete počas toho dňa. Aj tie tri body vďačnosti, čo hovoril Peter Repa na predchádzajúcom impulze. Takže je to veľmi dobré to mať. A také asi možno najdôležitejšie z toho je, že od rána zverovať všetky úlohy Pánovi. Celý jeden deň. Ďalším takým vynikajúcim nástrojom na efektívnejšie plánovanie času je vy si tak poviete, že efektivita času, ja idem oddychovať, lebo je to oddych, ale jednoducho má to niečo do seba určite. Dôležité sú prestávky. Hovorí sa, že po takých 60-90 minútach nám klesá koncentrácia, sústredenosť, treba si urobiť prestávku v práci alebo aj v štúdiu, keď sa učíte. Treba si urobiť takú skutočnú prestávku. Nie len tak, že zdvihnem oči a sedím a proste zmeniť polohu. Ja napríklad veľmi rada, ja tiež pracujem v kancelárii, čiže veľa sedím, veľa som pri počítači, ale keď si robím teda takúto prestávku, robím až na treťom poschodí, tak večer si zídem, tri poschodia dole. Máme to tak pavlačovo urobené, že viem prejsť ako keby cez to foaje a vyjsť druhými schodami. A proste prvá mi to možno, že nejakých 5-7 minút, no 7 asi nie, ale 5 minút. A je to pre mňa fajn prestávka, veľmi dobré, lebo sa prekrvím, predýcham, robím úplne niečo iné, oči sa mi odlepia od toho počítača. Takže skôr vymyslieť niečo čo proste nesúvisí s tou vašou činnosťou. Naučte sa rozoznávať signály vášho tela, veľmi, veľmi dôležité. Pozorujte sa, čo vám telo hovorí. Ja keď už prešvihnem tých 60-90 minút, že teda neurobím si tú prestávku, môj chrbát mi to začne hovoriť hneď. Že ma začne veľmi bolieť a proste musím fakt ho počúvať, lebo by to bolo stále nepríjemnejšie a nepríjemnejšie. Takže neviem, každý máme s niečím iným problémy, ale proste počúvajte, rozoznávajte svoje signály. Náhodné prestávky. Aj to sa stáva. Keď sa stane, ja neviem, vám inštalujú systém alebo vy ste v nejakej aktivite a zrazu vám spadne počítač alebo niečo, tak nebuďte nervózni, nebubnúte po stole, ja aj kedy to už asi bude. Skúste ten čas využiť inak, pokojne. Či už krátučka modlitba, alebo len sa tak pýtajte, vojdite sami do seba, ako sa cítim, ako sa mi darí. A skúste zachovať taký pokoj. Obedná prestávka. Takisto, veľmi dôležité. Jeme rýchlo, chvatne, vynechávame ju často. Rýchlo, lacno, proste nepripisujeme jej absolútne veľký význam. Ale obedná prestávka je veľmi, veľmi dôležitá na to, aby sme trošku pokriali, aby sme vyšli zo seba, aby sme možno na obednej prestávky nerozoberali zrovna tie témy, či už pracovné, keď sme v práci, ale bavili sa možno o niečom úplne inom. Vychutnávajme si jedlo. Vychutnávaj si prítomný okamih, že ja teraz obedujem, že jednoducho je tu niečo chutné pre mňa a ja si to vychutnám. A nie už som v myšlienkach niekde inde, ja aj čo bude, jaký projekt, ten meeting alebo skúška, alebo proste, že som už vystresovaný z úplne niečoho iného. Buďte prítomní na obednej prestávke v tom okamihu. Takisto snažte sa jesť správne jedlo. To je veľmi asi dôležité, lebo tie rýchle jedlá, rýchle občerstvá, nehovorím, že raz za čas, a ja to mám rada. ale proste fakt jedlo, ktoré vás neuspáva. Viem, že keď si zaradím nejaké hutné jedlo, segedinský guláš, keď fyzicky nepracujem, tak viem, že teda povede ma čaká problém s trávením, že jednoducho sa mi chce spať. Tak zvolím niečo, máme tam v blízkosti reštauráciu, ktorá dáva také ľahšie jedlá, aj vegetariánske. A vyhovuje mi to, proste mi to vyhovuje, že jem také jedlo a mám viac energie a nechce sa mi jednoducho spať. Spánok, kvalitný spánok, ďalší dôležitý bod, neponocujte. Poznajte svoje telo. Ja o svojom tele viem, že moje telo, aby som vedela efektívne fungovať počas svojho celého dňa potrebujem 7 až 8 hodín spánku. Môj muž to nepotrebuje, môj muž potrebuje menej toho spánku. Ale ja potrebujem 7 až 8 hodín. Ak ho nemám, nervózna, podráždená, unavená, proste ak to viete, tak nebudem to síliť, že teraz ja budem hore do polnoci, alebo jednoducho idem spať tak, aby som tých 7-8 hodín spánku mala. Takže myslite na to, neponocujte, aby ste vedeli byť jednoducho v tom dni potom efektívni a neboli unavení. Každý si musí nájsť nejaký vlastný spôsob na oddych, ktorý mu najviac vyhovuje. To už je na každom na vás. Nevyhovuje hýbať sa. Pre mňa je pohyb najväčší oddych. Ďalším takým efektívnym nástrojom je poriadok. Poriadok na stole, tam, kde pracujem, kde som. Proste treba mať nejaký systém. Netreba mať chaos na tom stole. treba mať poriadok, viem, kde čo mám, po ruke, nehľadám to zbytočne. A pravidelne plánovať do svojho časového plánu upratovanie. Či už upratanie svojho počítača v systéme, alebo aj svojej izby, svojho domu, bytu. Ja môžem tak svedčiť, že napríklad ja som milovník poriadku, ja to mám veľmi rada. A proste ja to mám tak veľmi rada, keď aj v tej našej domácnosti sa to tak leskne, sú tam tie kvety, sviečky, mňa prezývajú, že som candle lady, lebo ja mám sviečky aj na záchode. Takže ja to mám proste rada a na mňa to akože úplne super pôsobí a cítim sa tam dobre, ale vidím to, že pôsobí to dobre aj na moju rodinu. Pamätám si na taký jeden zážitok, kedy Štefan bol, ešte Krištofko môj bol malý, a boli niekde, ja som za tedy upratovala a tak som sa všetko tak poriadila v tom našom dome a oni prišli a ten Krištofko prišiel a on tak, viem, že tam boli aj také kvety, proste jednoducho to pekne vyzeralo, som sa ja tak dobre cítila, ja som bola taká vysporiadaná s tým, že aké to tu máme pekné, aký poriadok. A viem, že ten malý prišiel vtedy a on vošiel do tej obývačky, že aké je to tu krásne, mami. Že proste poriadok pôsobí blahodárne aj na malé deti, na rodinu, na každého jedného z nás. Čiže vonkajší poriadok je blahodárny pre dušu. A poriadok prispieva aj k dobrej nálade. Jednoducho, keď máte upratané, tak sa cítite o mnoho lepšie a je tam hneď lepšia nálada. A častokrát neporiadok je zdrojom sporov. Hľadáte strašne dlho všetko. Nemáte niečo na jednom mieste, v kúse to hľadáte, proste jednoducho sú spory. My máme taký trošku problém u nás v rodine s jednou vecou a to je otvárač od garáže, ten pager. Máme len jeden, taký elektronický a sme štyria, každý má trošku iný postoj k tomu poriadku. takže od toho sa to teda aj odvíja, že ten pager, ten otvárač je vždy na inom mieste. A býva to zdrojom našich sporov, našeho nepríjemného, takého nejakého, kde je to a čo a nemám to a kde ste to dali, neviem to nájsť a ja som to nemal. A proste je to zdrojom sporov. A keby každý akceptoval to, že proste je to na jednom mieste a dávam to na jednom mieste, máme vystarané. Nie sú žiadne spory. Čiže sú to možno také jednoduché veci, ale prospejú vám, prospejú aj lepšiemu využitiu vášho času. Možno, že pár tipov, ako začať deň. Každý už máte nejak ste zafixovaní, ale toto berte len odo mňa ako tip. Zobuď sa, to je jasné. Či na budík, alebo na hocičo. Proste sa treba zobudiť, ale toto je dôležitá vec. I hneď vstaň z postele. No. Neprevaluj sa tam. Neleňoš. Prejde 5 minút. Prejde 10 minút a zrazu zistíš, že ty si tam už 30 minút tej posteli. Už si mohol byť pomodlený, najedený, umytý. I hneď vstaň z postele. Nechaj telefón odložený. Nečekuj ho. Neber ho do rúk. Nič dôležité tam nie je. Nechaj tomu ránu oddych od mobilných sietí. Nepotrebuješ si nič čekovať ráno. Nič. Všetko zistíš potom neskôr. Nie je tam nič dôležité, čo by ty si musel hneď, keď ráno vstaneš z postele, si pozrieť. Daj si studenú alebo teplú sprchu, to už je jedno. 10-15 minút sa modli, keď si dáš len 5 na začiatok. Stačí. Priprav si zdravé raňajky, nechoďte bez raňajok. Urči si nejaké 3 hlavné priority dňa, môžeš, nemusíš, to si možno že už robil predtým, keď si plánoval. A teš sa na nový deň, ktorý ťa čaká. Ja viem o sebe, že ja potrebujem, aby som si všetky tieto veci splnila hodinu na to. Hodinu. Mne to trvá 60 minút, aby som tieto všetky kroky si prešla. Čiže keď to o sebe viem a viem, že musím 7.15 alebo 7.00 odchádzať z domu, tak musím stávať o 6. Alebo keď nevstanem, keď tento krok, že nestanem z tej postele, ale tam zostávam 15-20 minút, ukrajujem si od toho, čo toho ďalšieho, to znamená ukrajujem si od sprchy, ukrajujem si od modlitby, od raňajok a idem hladná, nervózna, naštvaná, naladená jak fúria do nového dňa. Áno, je to tak. Ale keď si splním všetky tieto veci a ja vstanem hodinu predtým, aby som odišla vysmiatá, požehnaná, krásna, namalovaná. Nepodceňujte to. Ako to všetko implementovať? Vy ste tu počuli už strašne veľa vecí, aj možno odo mňa, ale aj od druhých. Proste toľko, strašne veľa informácií. A vy ste taký nadšený, určite máte takú, teraz ste takom, takej fáze, že jasné, ja to od pondelka všetko a hneď sa zobudím, idem, vstanem, ja to hneď všetko začnem aplikovať, aj budem vďačný, aj sa budem modliť, aj budem stávať, aj budem si plánovať všetko. A proste ste taký euforický, príde pondelok, dá sa to, ešte to zvládnete. Útorok, dobre, už vám to tak začína akože prerastať cez hlavu. A už sedu, je to, už to ide tak ako keby malinko do úvodov. Mám jednu takú rádu, taký tip pre vás. Skúste využiť silu malých krokov. Skúste si niečo vybrať. To, čo vás možno že najviac trápi, nejakú vec. A skúste sa len na tú fokusovať, len na jednu jedinú vec. Vyberte si ju a skúste ju pravidelne robiť 90 dní. Za 90 dní sa vytvára návyk. A keď už budete mať po tých 90 dňoch, vy zrazu zistíte, že vy to k svojmu životu potrebujete. A stáva sa to súčasťou vášho života. A potom si vyberte ďalšiu vec. A pomalinky, krôčik po krôčiku, idete ďalej. Určite ste všetci boli v nejakej kvaplovej jaskyni. Videli ste tam tie nádherné kvaple, stalaktity a neviem, jak sa to všetko volá. Proste krásne, obrovské, úplne to obdivujeme. A viete, ako vznikajú? Kvapka po kvapke. Milióny, státisíce rokov. A za niekoľko státisíc rokov vidíte krásu. A vy takisto. Krôčik po krôčiku a za 20, 30, 40 rokov je z vás nádherný človek. Máte čas. Pomaly, postupne. Nepotrebujete sa ponáhľať. Vždy je to lepšie ísť krôčik po krôčiku ako eufória, áno, idem, týždeň a nič, a nespomeniem si. Predstavte si, že prečítate 20 strán denne, ročne to znamená 30 kníh za rok. Predstav si, že ušetríš 10 eur denne. Dobre, ty, čo nepracujete euro, 50 centov. Ale keď ušetríš 10 eur, tak je to 3650 eur za rok. Keď zabehneš kilometr denne, za rok je to 365 kilometrov. Keď spíš o hodinu menej, keď neponocuješ, získaš 15 dní ročne. Skúste sa nad tým zamyslieť a odniesť si, že využívate vo svojom živote silu malých krokov. Stále sme tu hovorili, že nemáme čas. nemám čas na to, nemám čas na ono. Ale začať stíhať znamená prestať sa ponáhľať. Začať stíhať znamená prestať sa ponáhľať. Ďalšia múdra veta. Boh vedie, diabol ženie. Boh vedie, diabol ženie. A poď do stresu, poď, poď. Ježiš často hovoril učeníkom, keď sa stretávali, pokoj vám, pokoj vám. Neprišiel a povedal, no, želám vám stres, napätie, časovú nejakú tieseň, želám vám nepokoj. On prišiel a povedal, želám vám pokoj. Pokoj vám. A dnes to hovorí. A hovorí aj to, že vám dáva pokoj aj do narábania s časom. V Biblii máme slovičko nebojte sa 365 krát na každý jeden deň. Na každý jeden deň máme slovo nebojte sa. Neboj sa nového dňa. Neboj sa nových úloh. Som s tebou. Neboj sa, čoho sa máš báť? Nemáš sa čoho báť. Ježiš ti dáva pokoj a ešte ti hovorí, aby si sa nebal ničoho. Ničoho, čo ťa v tom dni stretne. Keď budeme stále niekam bežať, tak väčšinou budeme zabúdať na podstatné veci. Väčšinou sa urobí aj niečo zlé, keď som v strese. Z neustáleho zhonu sa nedostatočne sústredíme. Mnohokrát sa dostávame aj do fázy, keď sa zháňame, že zabudneme na dôležité deadline, na dôležité termíny. Naša práca je taká chaotická, nedosledná. Všimnite si človeka, ktorý sa niekde ponáhla. A čo z neho vyžaruje? Čo z neho vyžaruje? Chcete s takým človekom, proste na mňa to strašne zle pôsobí, keď sa stretnem s človekom, ktorý je vystresovaný v časovej tiesni, úplne to na vás prenáša a začnete aj vy taký byť. Reč tela. To, čo vám hovorí Ježiš, pokoj vám, dajte aj do tela. Do pohybov, do chôdze, do reči. Spomalte svoju reč. Nemusíš povedať. Pomaly, premyslenie. A Ježiš nám dáva neskutočný darček. A my si to absolútne neuvedomujeme, ale že absolútne. A viete, čo to je? Je to niečo nádherné. Niečo, čo vám pripadá ako strašná samozrejmosť. Ale to samozrejmosť nie je. A je to nový deň. My si strašne myslíme, že máme hrozne veľa času. Strašne si to myslíme, že teraz mám čo, koľko mám, 47. A však tak ešte, čo ja viem, no, kedy umrem, asi v 80-ke. A však tak, čo ja viem, v 70-ke možno začnem niečo také ako aj duchovné. No, strašne si myslíme, že máme veľa času. A my ten čas absolútne nemáme. A keď sa pozriete na čas, na nový deň z perspektívy smrti, že by ste tu nemali o 2, o 3 dní, alebo možno aj dnes nebyť, tak vás to núti k jednej veci. A núti vás to k tomu, aby ste prežili každý jeden váš nový deň ako posledný. Skúste sa pozrieť na nový deň z perspektívy smrti. Je to, možno vám to tak znie tak zvláštne, ale pozrite sa na deň z perspektívy smrti. Že vy neviete, koľko máte tu času. My si to myslíme, áno, však som ešte mladý, som pomerne zdravý, nič mi nejako nie je, ale my nevieme, kedy príde náš deň. A tak skúsme brať náš deň ako mimoriadny dar, aby bol plný života, príležitosti, možností. Je aj takým cvičiskom nejakého nášho duchovného života. Na každý deň hľadiť vďačnosťou. Naplno využiť čas, ktorý máme k dispozícii. Ako keby bol náš posledný. Tešiť sa z prítomnosti, zmysluplne využívať čas a skúšať nové veci, rozširovať si obzory, talenty, budovať vzťahy. Ja vás tomu veľmi, veľmi, veľmi tak chcem posunúť, aby ste skúšali nové veci. Ja vo svojich 45 rokoch som hovorila, že som tam inštruktorka pilatesu. Je to vec, ktorú nemám od svojich 18. Je to vec, ktorou som si prešla teraz, v tomto už zrelom období. Je to niečo nové, čomu ma Ježiš povolal. A tým, že vlastne máme do toho zapojenú možno aj celú rodinu, je to strašne obohacujúce. A ja by som si to nikdy v živote nepomyslela, že takéto niečo, až mohla by som mať prácu, no, som tam niečo v komunite a tak, ale ešte ma Boh povolal k niečomu úplne novému. A je to úplne neskutočné, keď máte klientov, keď máte zákazníkov, ktorí vám dávajú aj na tú vašu prácu spätnú väzbu. A cítia sa lepšie. A ja si pripadám neskutočne užitočná. Vy si všetci nosíte niečo v srdci, nejaké nové veci, čo by ste chceli. Ja by som chcel, ja neviem, tancovať, spievať, alebo by som chcel začať podnikať, alebo by som... Urobte to. Nečakajte. Na to tu máte nový deň. Neodkladajte veci na potom, keď ma 20, keď ma... Začnite teraz, aktívne. Nikdy to nebude perfektné, ale začnite. A uvidíte, keď pôjdete krôčik po krôčiku, malými krokmi, ako vás to bude obohacovať. Ako sa budete cítiť užitočne, že ja som niečo zvládol, že ja som niečo spravil, niečo, čo pomáha možno ľuďom, niečo, čo obohacuje mňa samého. Ďalší slajd je zoznam vecí, ľudí, ktorí boli na smrteľnej posteli a niečo banovali. Ľudia na smrteľnej posteli hovorili, kiež by som býval, mal odvahu byť sám sebou. Kiež by som býval, strávil viac času s tými, ktorých som miloval. Kiež by som býval, dal väčší priestor duchovným veciam. Kiež by som býval, strávil menej času v práci. Kiež by som býval, objavil skôr zmysel života. Skôr sa naučil vyjadrovať svoje pocity. Strávil menej času trápením sa vecami, ktoré sa nikdy nestali. Viac riskoval, staral sa menej o to, čo druhí si o mne myslia. Miloval viac. Skôr pochopil, že šťastie je voľba. Sa viac o seba staral. Bol dobrý manžel, manželkou. Venoval menej pozornosti očakávaniam druhých. Rozhodnejší v plnení snov. Ostal vo väčšom kontakte so starými priateľmi. Mal odvahu dať výpoveď v práci a nájsť si takú, ktorá ma baví viac. Kiež by som býval, viac načúval svojmu srdcu a mysli. Kiež by som býval, sa menej naháňal za nesprávnymi vecami. Kiež by som sa lepšie pripravoval na stretnutie s Pánom života. Kiež by som býval, zasiahol svojim životom viacerých ľudí. Kiež by som skôr myslel na veľké otázky života. A kiež by som býval, viac cestoval. A kiež by som býval, žil prítomný okamih. A teraz vás poprosím vyťahnuť si vaše papiere a napísať si 5-7 vecí, to už je jedno koľko, ktoré by ste urobili, keby ste vedeli, že o mesiac zomriete. A mám teraz takú osobnú prosbu na vás. tie veci, ktoré ste si tam napísali. Keby ste, to je fakt taká moja hlboká vnútorná prosba na vás. Ak sa budete chcieť s ňou potom aj neskôr podeliť, ja vám dám aj môj súkromný mail. By som chcela aspoň 50%, aby ste začali od budúceho týždňa realizovať. A môžete mi kľudne napísať, po skončení workshopu vám dám moju adresu, všetko môžeme si potom... Budem rada, keď mi dáte spätnú väzbu, ako sa vám darilo. Skúste. Veľká osobná prosba odo mňa. Začnite tie veci, ktoré ste tam napísali, začať realizovať. Nie je to papier popísaný len nejakými predstavami, ale aby sme ich zhmotnili do reality. Ešte možno na také zdôraznenie. Ten obmedzený čas nie je nejakým dôvodom aj časovej tiesne, že ja sa teraz začnem stresovať, bože, ja umrem a teraz musím všetko postihať. Nie. Neberte to absolútne tak. Ale tento obmedzený čas nás skôr vedie k tomu, aby sme s vďačnosťou, pozorne a z celého srdca žili prítomný okamih. Žiť bdelo a pozorne práve tu a teraz je základom duchovného života. Tu a teraz. Pozorne. Bdelo. Aký je to čas, kedy sa cítiš byť šťastný? Aký je to čas, kedy sa cítiš byť užitočný, požehnaný? Čo je to za čas? A keď som si kladla túto otázku, tak som došla na... Možno, že mi pomôžete, možno vy budete mať nejakú inú odpoveď na to, ale ja sa cítim šťastná, požehnaná, naplnená vtedy, keď som užitočná a môžem naplno využívať svoje talenty, ktoré mi dal Boh. Sú to absolútne drobné veci môjho života, kedy sa cítim byť šťastná, požehnaná. Cítim sa byť šťastná, keď navarím obed, lebo viem dobre variť. Je to môj talent. A ten obed mojim blízkym chutí. Je to pre mňa požehnaný, šťastný, prítomný okamih. Obyčajný obed. Cítim sa šťastná, naplnená, užitočná. Cítim sa šťastná, keď venujem čas môjmu manželovi. Často chodíme spolu na prechádzky. A cítim sa vtedy taká užitočná, šťastná, že mu dávam čas môj. A stala sa mi taká zaujímavá príhoda aj práve s touto prechádzkou. Chodíme na dlhé prechádzky. Robí nám to dobre, obidvaja máme v podstate sedavú robotu, sme spolu. A v podstate chodíme kilometre po Nitre, tam, kde nás nohy závetú, alebo do prírody. Držíme sa za ruky, málo kedy, niekedy sa ani nerozprávame, ale proste ideme, putujeme, tak cítime spoločne, že tie srdcia sú ako keby prepojené, sem tam si niečo povieme. A mám taký zaujímavý príbeh, že raz som prišla do práce a jedna kolegyňa niečo so mnou vybavovala pracovne. A potom už som videla, že už tak chce tak skončiť rýchlo. A že, Janka, môžem ešte niečo súkromne? No, keď nech sa páči. Ja som ťa videla. A teraz sa všetko začalo premietať, čo som kde vyviedla, čo ako som, kde som bola, kde som... Nie, ja, že, áno, reku, že ja som ťa videla s mužom, vy ste sa prechádzali. A ja, že, a vieš čo? Ja som z vás nevedela spustiť oči. Tak už mi to bolo také až nepríjemné, že ma niekto sledoval takoto, že ja som ani netušila, že ma niekto sledoval. A z vás vyžaroval neskutočný pokoj. A pre mňa to bolo také, že akože ja som bola šťastná za tú spätnú väzbu, lebo absolútne si to neuvedomujem, že my ideme so Štefanom a z nás vyžaruje, že na niekoho tak pôsobíme, že pre niekoho sme nejakou inšpiráciou, že z nás vyžaruje pokoj. A vtedy som si uvedomila pri tak rozjímaní možno, že aj práve tohto bodu, kedy sa človek, ktorý je to čas, kedy sa cítiš ty šťastný. A toto je presne ten čas, kedy sa ja cítim šťastná a má to ešte aj pridanú hodnotu, že my na ľudí vyžarujeme pokoj. Neskutočné. Obyčajná prechádzka, ruka v ruke s mojím manželom. A to, čo cítime vo vnútri, že sme šťastní, tak my to dávame na vonok a my ovplyvňujeme prostredie ľudí, ktorí nás vidia. Ja som ani nevedela, že ona nás pozoruje. A ešte mi aj toto povedala, že sa k tomu aj priznala. Ja som vás videla, ja som ťa pozorila. Ja som nevedela z vás pustiť oči. A preto vás tak vyzývam. Prosím vás pekne, nekonzumujte. Tvorte. Nekonzumujte, ale tvorte. Nemyslím nekonzumovať ako nejesť. Ale nebuďte konzumentami tupých obsahov. Ale tvorte. To, čo si nosíte v srdciach, že chcete robiť, chcem sa učiť angličtinu, uč sa ju. Chcem spievať, choď na hodiny spevu. Chcem tancovať, choď na hodiny tanca. Nekonzumujte tupé obsahy. Buďte tvoriví. Tvorivosťou sa obnovuje moja duša. Je to poklad. Tvorivosť je poklad, v ktorom objavujeme nielen seba, ale aj Božiu blízkosť a prítomnosť. Takýto čas prináša v sebe dar pokoja a vnímania blízkosti Boha, seba samého aj iným a stáva sa požehnaním. Buďte tvoriví. Nenechajte sa udupať týmto svetom. Tvorte. A ja na staré kolená tvorím. Aspoň sa snažím tvoriť. Ale nie je to obmedzené vekom. Náš zakladateľ Pierre Gursat zakladal komunitu, keď mal 58-59 rokov. A komunita je tu. A je rok 2021. On už nežije. Ale začal tvoriť. Začal byť vnímaný, vnímavý na Ducha Svätého. Začal počúvať svoje srdce. A nepovedal, on si mohol povedať, vieš, Duchu Svätý, čo, prosím ťa, tu budem nejakú komunitu robiť. A už som starý, 60-ka, to čo už v dôchodoch za chvíľku. No pozrite, aké je to dielo. A mohol si to povedať, mohol mať pokoj, mohol chillovať. Ale neurobil to. A preto vám hovorím, nekonzumujte, tvorte. A možno na záver, na úplný záver, máme už pokročilý čas, som si aj nemyslela, že nám to takto bude dlho trvať. Ja by som sa tak chcela podeliť so svojimi, mojimi troma vyjadreniami o čase, ako ich ja vnímam, sú to také moje osobné veci. Je to predovšetkým pre mňa, vnímam čas ako príležitosť na spoznanie Boha, príležitosť vytvoriť si s ním vzťah. A takisto vnímam aj, sa mi to tak niekoľkokrát v živote osvedčilo, že jednoducho fakt žiť tak, ako keby to bol môj posledný deň. Pamätám si na jednu situáciu, keď som išla na služobnú cestu, išla som lietadlom a zobrala som si do toho lietadla takú knihu. Už som sedela v tom, ja nerada lietam, nemám to rada. Proste mám taký nepríjemný pocit, nemám to jednoducho rada. Zobrala som si takú knihu, ktorú tam budem čítať. Ja som ju tak otvorila a tam vlastne taký nápis na mňa hneď vykúkol, že žijte tak, ako by to bol váš posledný deň. A ja si teraz úplne až taký pot po mne liezol, že ja čo to lietadlo... To nehadám nespadne, hovorím, ja už som sa pomaly odpasovala, že idem preč. Ale potom mi prišiel taký akože taká myšlienka a predstavila som si ráno, ktoré som prežila. A to ráno bolo nádherné. Sme mali spoločne s mojim manželom chvály, modlili sme sa. A s deťmi sme si dali, sme sa tak pekne rozlúčili, aj s mužom sme si dali krížiky. A jednoducho ja som mala pocit, že ja môžem zomrieť. Zrazu ma zalial taký pokoj, že vlastne ja môžem zomrieť. Vidia, to bolo nádherné, ak sme sa mi rozlúčili pred tou služobnou cestou. Že... A preto to je to, že jednoducho žiť, ako keby to bol môj posledný deň. Keby som ja odišla z toho domu naštvaná, pohádaná, ja neviem čo, a zrazu by som sedela v tom lietadle a spomenula si na túto ránu situáciu, že čo ráno bolo, no nepadlo by mi to dobre. Ale ja som si fakt to ráno predstavila, to bolo niečo nádherné, ale však ja, nevadí, tak padne to lietadlo, padne, bude to môj posledný deň. To už je tam všetko. A posledná vec, ktorú vnímam, že Boh má aj taký zámer, prečo mi dáva čas, je to aj priestor pre Neho, aby počas toho obdobia, pokiaľ ja som tu na tejto pozemskej zemi, vedel zo mňa vyformovať svetca. A na úplný záver, úplný, vám želám a vám prajem, aby ste si dokázali vychutnávať čas ako dar. A stali sa tak požehnaním pre seba, ale aj pre ľudí, s ktorými zdieľate spoločný život. Amen.